programa guztian zehar adierazi dugun bezala, programa maitzeko, Arabako Mendiak Aske elkartearekin itzordua geneukan elkarrizketa egiteko, eta dagoeneko, ba, elkarte horretako kidea den, Iñigo Leza, telefonoaren bestaldean daukagu. Iñigo, egunon?
Kaixo, egunon.
Beno, ezer baino lehen, pixkat, ba, entzuleak, baten batek ez baldin badaki, ba, pixka jakin desan, ba, zein motatako plataforma da Arabako Mendiak Aske, zeren hor egon dira hor kontu batzuk?
Bai, bueno, Arabako Mendiak Aske sortu zen, orain dela egurte batzuk, hemen araban, egin nahi zituztenean eoliko pilo bat mendietan, eta berriro berpiztu da, orain dela urte batzuk, lau urte gutxi gora bera, berriro etorri direnean, ba, asmo horrekin ez, egiteko mendietan eoliko pilo bat, ez? Eta Mendiak Aske da plataforma bat, komunalaren defentzan, mendiaren defentzan, eta, bueno, lurraldearen defentzan, ez, batez ere. Eta batzutan igual esan digute guratzetik dagoela alderdiren bat, baina argi dago ez dagoela alderdirik, baizik eta hori gara plataforma bat lurraldearen defentzan ibiltzen garenak.
Hortaz, plataforma independiente, herrikoi bat zarete, eta zein izango litzateke zuen helburu zehatza? Hau da, mendiak ez industrializatzea edo?
Hori da, ez, hori da. Osea, eskenean, transizio ekologiko edo energetikoaren aitzakiarekin, ba, dena ja zuntitu nahi dute, ez? Gelditzen zaizkigun apurrak edo zuntitu nahi dituzte, ez? Gure mendiak edo gure lurzaiak bete nahi dituzte bai eolikoekin edo fotovoltaikoekin, ez? Eta ez dute erabili nahi edo ez dute erabiltzen, ba, poligono industrialak edo lako lekuak, ja, antropizatuta daudenak, ba, horretarako, ez?
Azken asteetan, zalaparta dexente sortu den albistea da, ba, hor nahaztuta daude, EH Bildu, Norvegiako Statkraft enpresa, okeres baneiz, lau parke eoliko berri erekiren dituzte Euskal Herrian, zein da zuen iritzia guzti horren inguruan?
Ba, gure ustez EH Bilduren adierazpenak bide baize ematen diete gaur egun, ba, eoliko, osea, gaur egun zentral eoliko guztiei, ez? Esate dute Starcraft dela enpresa publiko bat eta hori ez da egia, ez? Euskal Herrian ez da enpresa publiko bat Starcraft. Starcraft da Norvegiako estatuko enpresa bat, Statoil bezala, ez? Eta enpresa hoiekin Norvegiako estatuak dauka funts bat, adibidez, eta funts hori Iberdrolaren hirugarren akziodunena da. Eta funts hori ere dago BBVan, dago Santanderren, dago Inditexen, CaixaBanken, Telefonikan, edo Appleen, Microsoft, Amazonen, Facebook, Googleen, Alibaban eta bar, ez? Eta ez dauka diru gutxi leku horietan, ze adibidez Iberdrolan dauzka 2.500 milioi euro edo BBVan 1.200 milioi euro eta holakoak, ez? Orduan, hori StarCraft ez da enpresa publiko bat, ez? Holako adierazpenak, ba, ez dakize izkutatu nahi duten, ez? Eta gero ere bai, hori EH Bilduk hori esan eta gero, ba, gertu esan Fagorreko tarduradun bat, esaten ere bai, ba, interesgarria zala, holako ekimenak eta, ba, gure mendietan jartzea, ez? Holako zentral fotovoltaikoa, oza, eolikoak markatu. Baina adibidez, MCC edo kooperatiba hori parte hartzen du, bai, araban egin nahi duten zentral fotovoltaiko erraldu batean, 200 hektareakoa, eta guk ez dugu lertzen adibidez, zergatik ez dituzte jartzen, plaka horiek beraien teiatuetan, beraien poligonoetan, ze MCC baditu hektariak eta hektariak poligonoetan jartzeko hor plaka fotovoltaikoak, ez? Eta ez mendietan jartzeko eolikoak edo lurzaietan jartzeko fotovoltaikoak. Orduan, iruditzen zaigu akatze handi bat, hori EH Bilduren adierazpenak eta Fagorrekoak ere bai, eta espero dugu atera egitea.
Hortaz, ondo ulertu badizut, proposatzen dezutena da, Euskal Herriko ingurugiro biziduna artifizializatu beharrean, hau da ingurune bizidun gehiago artifizializatu beharrean, dagoeneko artifizializatuak daudenak, adibidez MC-ek dituen plantak eta guzti hoien, adibidez teiatuetan sartzea.
Bai, holako gauzak aprobetatzea, ez? Eta gero ere bai, herri eduki behar dugu sistema sozioekonomiko hau, kapitalismoa ez dela bideragarria, ez guretzat, pertsonentzat, ez inguru giroarentzat, ez? Hori aldatu behar da, bai edo bai. Eta gero ikusten dugu oso garrantzitsua dela lurraldea defendatzea, ze kapitalismoak eman aldituen edo azkenengo kolpeak izan daitezke oso latzak, ba gure mendientzat eta holako gauzentzat, ez? Eta lurzoientzat, ez? Lurzoi horietan ba ekoizten da guk jaten duguna, ez? Eta orduan hemendik 25 urtetara dena porrot egiten dunean, ez, edo kapitalismoa porrot egiten dunean, ez dugu izango, ez, elikatzeko ez, orduan, hori. Arrantzitoa egiten zaigu, bi gauza horiek, ez.
Azken galdera batekin nahi dizut. Puripurian egonda eztabaida, besteak beste Araban badago planifikatua parke eoliko berri bat, Aramaio izango lukeena jo puntuan, horre egon dira komunikabideetan egundoko eztabaidak eta goraberak, baina komunikabideen bat jarri da harremanetan zuekin, Araba Mendiak Aske plataformarekin?
Bai, elkarrizketak egin dizkigute, ba, jakiteko ze pentsatzen genuen honen inguruan, ez? EH Bilduen adierazpenen inguruan, ze EH Bildu, Aramaioko EH Bildu kontra jarri zen, zentral eoliko horren kontra jarri zen, bere garaian, orain dela hilabete batzuk, eta zentral eoliko hori da ez da kraz jarri nahi duena, ez? Hore Aramaioko mendietan, orduan, ez dakit segertatuko den orain ze Azpeitian esan dute ondo ikusten dutela, edo ez dutela gaizki ikusten, orduan, bueno, ba, orain dikar ez dago dena itxita, baina hori, lehen esan dudan moduan, ba, olako adierazpenak ez dira oso onak, ba, gure mendiak eta ba, besteko, ez? Adibidez, energia berriztagarriak aipatzen direnean, pues, orain irakurri dute berri bat, ez? Ba, adibidez, British Columbia nari dira baso primarioak botatzen, Erresuma Batuan peletak erretzeko elektrizitate sortzeko, ez? Eta Errumanian, Hungarian, oza, energia berriztagarriarekin ari dira gauza pilo bat egiten, ez da oso latzak.
Beste kontu bat, erkezketekin amaitzeko, aurreko astebuka honetan ekotopaketak ospatu dira Euskal Herrian, Portugaleten hain zuzen ere, hor planteatzen ari dira, ba, eragile berri bat, krisi ekologiko edo sozialari aurre egiteko, eragile berri bat sortzearen beharraz, eta hor lan horretan murgilduta daude, zuek zer eskatuko zeniokete eragile berri hori? Zein da zuen ustez hor, ezinbestekoak diren puntuak gauden egoerari aurre egiteko?
Ba, lehenengoa gelditzen zaizkigun eremu babestuak edo defendatzea, ez? Edo eremu naturalak babestea. Eta gero, ba, kapitalismoa irautzea, ez? Hori izango zen guretzat, ba, horako erakunde batek edo aurrera eraman behar zituen gauzari garrantzitzenak edo.
Ba, guraldetik hau izan da guztia. Mila esker gurekin egoteagatik, Inigo.
Vale, oso ondo.
Ba, mila esker. Agur.
Vale, agur.